Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj književnoj sceni. Naš današnji gost, Dejan Atanacković, aktualni dobitnik Ninove nagrade za roman Luzitanija u izdanju Besne kobile. Dobar dan, dobrodošli i čestitam ovom prilikom na nagradi.
Dobar dan, hvala najlepše.
Uglavnom kažu dobitnici da žive jedan drugi život od momenta kada se objavi koji je dobitnik Ninove nagrade, pa zapravo do nekoliko nedelja, da i mediji i prosto svi zainteresovani nekako nahrle na njih. Kako to izgleda kod vas?
Pa ja ne znam sad koliko će taj drugi život da traje, ne znam, neće baš previše, pošto evo ja sam već malo mi već nedostaje sna, moram da kažem, jer se uporedo sa svim zahtjevima za razgovore, za kontakte sa medijima, naravno da se sve to dešava paralelno sa mojim redovnim obavezama i sve je to divno, sve je to potpuno sjajno i ni najmanje se ne želim, ali eto, malo nekog odmora će mi uskoro trebati.
A redovne obaveze jesu predavačke pre svega u Firenci i u Sjeni, gde predajete na univerzitetima iz oblasti, predmeta iz oblasti vizualne umetnosti, i upravo ste i pristigli u Beograd. Između ostalog, kada sam ovo sada navela šta radite, pa imali smo prilike da čitamo u intervjuima, izjavama koje ste davali povodom ovog romana, da je on nekako nastao iz vašeg rada primarnog, ali da je nastao spontano. Zapravo da su reči slika, odnosno reči tekst, nekako ovde prevagnuli ka tekstu. Kako je zapravo došlo do nastanka Luzitanije?
Pa to je postupak koji je, odnosno sve to što se ticalo te neke koegzistencije teksta i slike, to je nešto što se zaista oduvek provlači kroz moj rad, i gotovo da svi moji radovi su zapravo uvek imali taj neki narativni sadržaj, i tekst se na razne načine pojavljivao u radu, bilo da su u pitanju video radovi kroz koje prolazi nekakva naracija, bilo da su zaista postavke sa fotografskim materijalom uz koje ide nekakav pano ili čak tekst koji se direktno nanosio na zid i tako dalje. Međutim, dogodilo se to da je negde tekst s godinama postajao sve dominantniji, i u nekom trenutku sam već počeo malo da sumnjam šta je to što je u radu zapravo najvažnije, da li ta priča koja je nastajala ili vizualni materijal čiji je priča trebalo da bude deo. Tako se dogodilo i da se jedna priča, ja to obično kažem, otela kontroli, i zaista tako je bilo. Priča koja je bila, odnosno rad koji je bio posvećen Prvom svetskom ratu, odnosno bio sam pozvan da učestvujem na jednoj izložbi koja je toj temi bila posvećena, i onda je ta neka moja, to jedno istraživanje šta sad na tu temu raditi, jer sam hteo da izbegnem malo neke one zamke nostalgije i patriotizma, naišao sam na temu o doktorovi kuli. Iz toga je nastala jedna kratka, ali zapravo malo duža priča. Tu priču je kasnije moj prijatelj, a kasnije izdavač, pročitao i predložio zapravo da se iz toga, da se to razvije u roman. Još nekolicina prijatelja pisaca su isto tako mi to sugerisali. To je bio jedan ovako zanimljiv izazov, i nekih godinu i po dana kasnije ta se priča zaista pretvorila u roman.
Dakle, vreme jeste početak 20. veka, dom za suma sišavše, to je ta doktorova kula. To su neke istorijske činjenice koje su utkane, naravno, odnosno koje su okosnice ovde priče, ali pre nego što nešto kažemo o tome, vratila bih se samo na ovaj način kako je nastajao, odnosno sada pitam o načinu kako je nastajao, s obzirom na to da ste i ovde, mogli bismo reći, koristili jedan montažni postupak u građenju ove knjige, u tome kako je ona komponovana. To opet pretpostavljam da primarno proizilazi iz vašeg rada.
Pa u nekom smislu da, zato što...
Jer nemamo linearni tok radnje, pa imamo sve fragmentarno, niz poglavlja različitih...
Da. Jeste, s tim što su različiti, recimo, ono što je prvo bilo napisano, to je čitava priča o Sir Thomasu Liptonu i njegovom dolasku u tu utopijsku državu. Znači, taj čitav, taj deo koji je kasnije bio ispresecan drugim sadržajima je bila, da kažem, prvobitna priča. Priča o gospodinu Teofiloviću koji preživljava brodolom Luzitanije i na svojim plećima zapravo donosi to ime koje će dati ime državi. To je opet bila zasebna priča i pisana je u jednom bloku. I ostale priče koje imaju neku svoju celovitost su isto tako nastajale u tim nekim svojim celinama, da bi kasnije došlo do bukvalno nekakve montaže, kao kad bih montirao neki video rad ili nešto što bi ličilo na film, tako je montiran i ovaj tekst. E sad, naravno da je tokom te montaže teksta, da tako kažem, su se prosto negde otvarali neki spojevi koji su nudili neke nove mogućnosti i upravo u tim mestima su se javljale neke nove ideje, nove slike i tako je, eto, to je prosto najjednostavnije objašnjeno ono što je bio nekakav radni postupak.
Pomenuli ste lika junaka Teofilovića u vezi sa kojim se dovodi taj brodolom, dakle Luzitanija, i to je istorijski podatak. Luzitanija opet ovde postaje ime države, ima države u državi, zapravo te psihijatrijske ustanove. I vi ste i pomenuli nešto da je reč o utopijskoj državi, pa se onda ovo može čitati u neku ruku kao utopijsko štivo. S druge strane, neki su ga tumačili kao istorijski roman. Kako vi vidite?
To svakako nije istorijski roman. On je, postoje istorijski povod i mene nimalo nije zanimalo da pišem istorijski roman, to prosto ne bi ni bilo negde u sferi mog interesovanja, pa ni neke kompetentnosti. Ja sam, meni je primarna neka fantazija koja me vodi u bilo kakvom radu, neka intuicija, stvaranje slika. A istorija je jedna stvar koja, kao što znamo, je vrlo podložna manipulacijama i ovde se zapravo, kad se govori o istoriji, najčešće se zapravo i govori o nekim predubeđenjima, o utilitarnim predstavama i slikama iz istorije koje su na jedan tvrdoglav način ostale zabeležene u kolektivnoj svesti i naravno da se daje jako mnogo tu reči o mitovima, tako da se prosto istorija ovde u nekom popularnom smislu, u smislu onoga što dolazi do ovako širih narodnih masa, zapravo su to priče koje su priče koje su narativi i koji se vrlo lako, i to smo i videli tokom poslednjih decenija, jako lako mogu upotrebiti, zloupotrebiti, preraditi, iznova napisati i tako dalje. Tako da, to što sam ja radio nije neki nov postupak za naše podneblje. Meni je prosto bilo interesantno da ponudim neku svoju viziju nekih istorijskih događaja i da ih na neki način preradim na način koji bi, kako bih ja želeo eventualno da su se dogodili. A naravno da sam onda i gradeći roman pokušavao da što je moguće više onemogućim čitaoca da ustanovi gde je tu zapravo istorijska činjenica, a gde je puka fantazija. I zapravo mislim da će čitalac koji bude pokušao da pronađe čak neka imena, neke događaje, da će imati izvesnih teškoća da malo razluči šta je tu zapravo istina, šta ne. Naravno da tu ima jako mnogo fantastičnih slika, znači slika koje se apsolutno nisu mogle dogoditi, ali koje, eto, ove su negde uklopljene u tu pseudo-istorijsku naraciju.
I jedna od glavnih tema koja se upravo odnosi na ovo što ste o čemu ste vi sada govorili jeste i tema ludila, koja je takođe bila korišćena u različite manipulativne svrhe, i to ne samo u 20. veku, koji je zapravo i vek bolesti, nego i ranije, a o tome ćemo svemu detaljnije govoriti u nastavku razgovora nakon muzike.
Lost his own, taken down all his songs, till he's all alone, and all our love was hard, except for you. I'm only young, favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said, still untrue. The green fields turn into homes, such lovely homes. We saw the green fields turn into homes, such lovely homes. Do what you want to do. Digging up, sorting out, only to build a song alone, till you came along, but all my love was there, just all for you. And in the darkest time we crossed a line, made a song, 'cause all the talk was wrong.
Dejan Atanacković, naš gost, dobitnik Ninove nagrade za roman Luzitanija. Ovaj roman, kao jednu od glavnih svojih tema, postavlja temu ludila, zapravo ono na šta uglavnom ljudi kako diferenciraju te pojmove jeste da ludilo stoji nasuprot razumu. Vi ovdje činite upravo nešto suprotno i kažete da oni nisu toliko razdvojeni, već da stoje nasuprot ta dva pojma, nasuprot gluposti. Zašto vam je uopšte ta tema ludila bila važna ili zanimljiva? Pa recimo, evo samo da se prisjetim da ona inače jeste važna kao tema, recimo da znamo koliko je lik lude bio važan recimo u Šekspirovim komadima. I tu se temu naravno iz različitih uglova gledalo i u književnosti 20. veka, pa i uopšte i umetnosti. Kako ste vi videli uopšte, šta vam je bilo tu inspirativno?
Za mene je tema ludosti zapravo tema koja se tiče pre svega drugosti, odnosno drugačijeg, i ludak kao kategorija koja naravno znatno prethodi kategoriji psihijatrijskog pacijenta, imao je zaista te neke različite funkcije u društvu. Ponekad je bio smatran za proroka, ponekad je bio smatran za budalu, ali ta budala je uvek imala neku vrstu mudrosti koja joj se pripisivala, neku vrstu mudrosti koja je, joj je omogućavala da govori stvari koje drugi nisu hteli ili nisu smeli. Naravno da se za pojam ludaka povezuje i ideja, odnosno čin proterivanja. To je jedna figura od uvek žrtvenog jarca, pa i u trenutku kada to postaje zapravo psihijatrijski pacijent, kada postaje, znači, jedna institucionalizowana figura, tu postoji direktan kontinuitet, čak u nekom smislu ludilo u uslovima, u kliničkim uslovima postaje još više situacija izolacije i izopštavanja. Istorija psihijatrije je jedna istorija torture i u tom smislu je prosto ludak i psihijatrijski pacijent konsekventno od uvek bio jedno platno za projektovanje strahova društva i zapravo su se neke neuroze društvene na neki način lečile time što bi se ukazivalo na nekakav nepostojeći problem koji bi ludilo samo po sebi moglo da nosi. I meni je bilo zapravo to bitno između ostalog zato što i radim sa psihijatrijskim pacijentima, naravno ne kao psihijatar ili psiholog, već kao umetnik, odnosno predavač, i imao sam dosta tih nekih aktivnosti vezanih i za razne druge i drugačije, i u tim odnosima, u tim druženjima koji su pre svega podrazumevali da se stvore eto neke platforme za komunikaciju između psihijatrijskih pacijenata i mojih studenata, na primer, nastajale su zaista okolnosti razmene i dijaloga koji su uvek nekako ukazivali na jednu pomalo zaboravljenu ljudskost koju ljudi koji nose tu stigmu psihijatrijskog pacijenta uspevaju da prenesu drugima. I prosto su to bili sjajni trenuci i koji su uvek vodili ka nečemu vrlo konkretnom i kreativnom.
E, sada, u vezi sa time, kad je reč o romanu, a i evo, vašem iskustvu, dakle, i nezavisno od romana, kada ste osetili da dolazi do pomeranja ili rušenja tih stereotipa? Recimo, kada je reč o ludilu. A ovde kada kažem, naravno, da je u vezi sa romanom, jeste zbog toga što su upravo pripadnici ove mentalne ustanove oformili takvu jednu instituciju ili svoju državu gde nije bilo uobičajenih hijerarhijskih odnosa. Dakle, gde su svi na neki način bili ravnopravni.
Pa u romanu je to jedna ideja da zapravo upravo ti najslabiji, oni koji nose tu stigmu, pa možda čak ne toliko nekakve mržnje prema toj populaciji, već više jedne indiferentnosti koja zapravo na kraju dovodi do toga da oni bivaju zapravo napušteni, da budu ostavljeni u toj okolnosti rata i da se otprilike tom sjajnom čoveku, psihijatru, upravniku bolnice kaže, eto, sad snađi se kako znaš i umeš, i sad on praktično preuzima na sebe, i to su istorijske činjenice, bavljenje tom bolnicom i stiče, znači, verovatno zato što austrijski osvajač nije baš hteo da se time bavi, stiče taj eksteritorijalni status. E sad u romanu ono što je meni zapravo bilo zanimljivo, da znači od te okolnosti počnem, nastaje ta utopijska država u kojoj dolazi pre svega do tog nekog razumevanja da je sve ono što je razumu suprotstavljeno zapravo nije predstavljeno u ludosti, odnosno da je ludost ta koja možda čak izoštrava na neki način razum, daje razumu određene interpretacijske ključeve, usmerava razum da zapravo shvati na jasniji način ono što mu je zaista suprotstavljeno, a to je sve ono što ostaje izvan zidova bolnice, a to je ta neverovatna ljudska glupost. Znači, ljudska glupost koja i tekako u sebi nosi jako mnogo toga nerazumnog, ali istovremeno, za razliku od ludila koje je potpuno lišeno planiranja, ono zapravo je zapravo bazirano upravo na tom jednom donošenju odluka, planiranja, mislim, govorimo o gluposti u ovom slučaju. Ona je perfidna, ona ima predumišljaj i samim tim je agresivna i samim tim predstavlja jednu snažnu suprotnost svemu razumnom.
I u vezi sa ovim o čemu ste sada govorili, važno je, čini mi se, možda još jedna od ključnih stvari pored ove teme, a opet u vezi sa njom, jeste taj groteskni realizam, zapravo groteska, koja se između ostalog vidi i u spoju životinskog i ljudskog. Taj spoj imamo i na naslovnoj strani, na koricama, a u vezi je između ostalog i sa jednim od junaka, Arnotom, koji radi u Prirodnjačkom muzeju u Beču i tako dalje. Sad nećemo ići u prepričavanje, nego zapravo zašto je vama taj groteskni moment i upravo ovaj spoj bio važan i kako vi vidite zapravo taj postupak, pa i kada je reč o ovoj temi ludila?
Pa groteskno ima svoju istoriju i zapravo je ona vrlo interesantna upravo u vezi sa Firencom, jer koliko je meni poznato, upravo tamo negde nastaju te prve grote, odnosno te pećine koje su kreirane da bi stvorile taj utisak uznemirujućeg, znači istovremeno čudnog, zavodljivog, ali isto tako i uznemirujućeg. Znači, postoje te Buontalentijeve grote.
Zapravo, groteska i potiče ta reč i pojam i grota, iz vizuelne umetnosti.
Jeste, da. E sad, u svemu tome postoji, po mom shvatanju, to jedno poigravanje sa zastrašujućim, koji uvijek ima tu neku svoju ironičnost i groteskno je po meni pre svega jedan izraz jedne jako, jako pronicljive ironije i nekako mi je bilo sasvim logično da bi se takva vrsta ironije morala pojaviti u nekim dramatičnim okolnostima. Znači, groteskno je prosto nešto što se kao instrument koristi gotovo kao neka vrsta odbrane u tom slučaju. I što se tiče životinja, odnosno likova životinskih na ljudskim telima na naslovnoj strani, to je zapravo jedan citat u odnosu koji se tiče ovih viktorijanskih fotografija, odnosno tada je početkom 20. odnosno krajem 19. veka već je bilo jako popularno da se rade te bizarne fotomontaže i onda su bili vrlo česti ta poigravanja sa telima ljudi na koje su nakačene fotomontažom glave životinja.
Ono što je još važno za ovaj roman ili jedna od ključnih stvari, a koje smo se tek uzgred dotakli i nećemo ovoga puta imati vremena detaljnije da govorimo, jeste upravo taj spoj istorije, odnosno dokumentarnog, ovde i fiktivnog, ali ponešto smo i o tome rekli. Ja bih za kraj da se vratim zapravo na početak, odnosno na posvetu ili moto, a to je moto iz Kočićevog dela Petra Kočića U magli, a Petar Kočić je upravo bio u ovoj bolnici početkom 20. veka i tu je umro. Zašto vam je on bio važan? Da li upravo zbog tog ambijenta ili imate možda još neke tu veze sa njim?
Pa, ta rečenica je zapravo...
Evo da pročitamo rečenicu, da ne bude da... ostanemo dužni. Moj život maglovit i kad god nastanu duge jesenske kiše s namrštenim mutnim nebom i blatnjavom zemljom, mene obuzme neodoljiva tuga i nemio potajni bol koji me silno i nemilosno razdire. Tada me duša zaboli i srce zaželi da se ukloni negde daleko, daleko ispod ovog sumornog, teškog neba.
Pa to je jedna predivna rečenica koja zapravo predstavlja neku vrstu mog izvinjenja Petru Kočiću, koji se nije tu u tom romanu našao. Ja sam pokušao da na razne načine tu ličnost koja mi je zaista fascinantna i nekako draga, samim tim što je proživeo život kakav je živeo, da on nekako se pojavi u romanu. I ostavio sam čitaocu mogućnost da poveže neke likove sa Petrom Kočićem. Tu se pojavlja jedan pisac sa velikim P. Ima tu raznih ličnosti koje bi se tu mogle sa njime povezati. Ali ja zapravo nisam u potpunosti mogao da njegov lik smestim u tu strukturu romana, jer prosto smatram da bi onda, smatrao sam da bi roman tada stekao neka druga značenja. Mm-hmm. Petar Kočić je bio veliki borac za nacionalno objedinjavanje, znači jedna jako progresivna ideja tog vremena, jedna apsolutno opravdana ideja tog vremena, ali to prosto nije bila tema kojom sam ja želeo da se bavim. Čak je zapravo čitav taj pojam nacionalnog kod mene silom prilika relativizovan i što ni na koji način ne negira ono što je bilo progresivno u tim nacionalizmima 19. i ranog 20. veka. To su neke sasvim druge stvari.
Za sam kraj, evo jedno pitanje koje opet je u vezi s vama i kao piscem i kao likovnim umetnikom, s obzirom na to da znamo da umetnost, prava umetnost u svom, makar jednom vidu, treba da bude subverzivna, upravo da ruši ove stereotipe. Kako vi vidite poziciju umetnosti danas? Pa, književnosti ili likovne umetnosti?
Da, ja mislim da je u umetnosti jedna ključna stvar, koja je jedna ključna osobina svakog umetničkog dela, jeste da postavlja pitanja. Postavljanje pitanja je to što umetnost radi. Ukoliko umetnost ne postavlja pitanja, ukoliko se ona prilagođava datim okolnostima, ukoliko ona služi za dekoraciju nekog vremena, društva, režima, ona samim tim prelazi u neku drugu sferu. Ona više nije umetnost. Nije umetnost koja, koja eto, negde nudi nešto novo, koja predstavlja tu važnu snagu čovekovu za koju ja verujem da zaista predstavlja. Ja smatram umetnost jednom zaista velikom snagom koja se kroz istoriju provlačila, kroz razne istorijske okolnosti i ljudske sudbine, i mnogi su umetnici, baveći se i svojim problemima, ličnim i problemima društva, upravo kroz umetnost uspevali da tu svoju snagu pronađu. U trenutku kada umetnost postane izraz jednog zadovoljavanja potreba, bilo propagandnih, bilo potvrđivanja nekakvog društvenog, opšte prihvaćenog društvenog stava, to je onda nešto drugo.
Onda gubi funkciju svoju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Želim vam uspeha na dodeli nagrade u ponedeljak 22. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u 17:00 i naravno uspeha sa predstavljanjem i životom ove vaše knjige narednih godinu dana. Biće veoma uzbudljivih za vas.
Hvala vam najlepše.
Naš gost bio je Dejan Atanacković. Govorili smo o njegovom romanu Luzitanija u izdanju Besne kobile. Ove godine ovaj roman je poneo Ninovu nagradu. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 bum. There's nothing left for you to give. The truth.
truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum, 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 bum.
Ecco.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U nastavku Gutenbergovog odgovora govorimo o pesničkoj knjizi Mapa Gojka Božovića. Gojko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pa krenem odmah od naslova. Kada kažemo mapa, odmah pomislimo na neki put. Zapravo prva pesma jeste Putovanje u noć i možda bi bilo dobro i da je čujemo za početak, pa da onda nakon toga nastavimo.
Putovanje u noć. Putovao sam celu noć, sam u gomili tela, budio sam se među usnulim, besan i bez sna, pa onda začuđen što uopšte putujem, nisam znao gde tačno idem i koga ću sresti na kraju puta. Jedino je bilo dobro što je trajala noć, dok su promicala mesta bez svetla, dok su se dizali glasovi kao da je sudnji čas. Pa onda zamirali kao da ih nije ni bilo, kao mala noćna halucinacija, kao potreba za glasom u gomili usnulih tela.
Dakle, to je uvodna pesma. Ona je višestruko važna zbog mnogih tema koje se kasnije pojavljuju u ciklusima ove knjige. Ali pre svega, da kažemo, šta znači ovo noć? To nije samo fizička noć.
Nije, ja sam oblikujući pesme koje su se na kraju slopile u knjizi Mapa, hteo da ispričam jednu priču koja jeste priča savremenog trenutka, istovremeno jeste priča koja ne taji svoje veze ni sa kulturno-istorijskim pamćenjem, ni sa istorijskim situacijama, pa ni sa nekim mitskim pitanjima koje pokušavam da smestim u savremeni kontekst ili da ih razumem iz savremenog konteksta, pa naravno i da savremene događaje razumem na pozadini nekih vrlo starih i vrlo dragocenih priča. I ta noć mi je toliko bila zapravo potrebna kao istovremeno kao metafora jednog trenutka u kome postoji mnogo socijalne depresije, kao metafora jednog trenutka u kome postoji mnogo ispraženog smisla, i to globalno ispraženog smisla, kao metafora trenutka u kome ljudi nisu srećni ni sami sa sobom, nisu mnogo srećni sa drugima, u kome nezadovoljstvo jeste zapravo ono što ljude možda najviše u globalnom smislu povezuje, a na drugoj strani sve više oslonaca koji su do juče se podrazumevali, zapravo u savremenom trenutku se pokazuju da više ne funkcionišu. I toliki broj ljudi ima neku potrebu da se izmesti iz sebe u potrazi za nekim smislom koji je neophodan, tako da noć jeste i faktičko stanje, jeste i deo dana u kome možda više nego ikada jesmo sami sa sobom i sabrani oko nekih tema koje su nam važne, ali istovremeno to jeste metafora za trenutak, jedan trenutak u kome su odjednom povrvele tolike važne teme i koje nam odjednom menjaju neki pejzaž koji nam je do juče delovao koliko toliko prihvatljiv.
Ako je, čini mi se, ta metafora noći, odnosno ta atmosfera, i preovlađujuća. Ovdje u ovoj knjizi ciklusi pod nazivima Putovanje u noć, sećanja su priča za sebe, gledao sam ljude kako odustaju, mapa grada, glasovi, imanje, stvari u zemlji čuda. Mnogo toga povezuje cikluse međusobno, pa bismo mogli reći da zapravo čitava ova knjiga jeste cjelina jedna, bez obzira na to što ona ima svoja poglavlja, odnosno cikluse, i tu su neke reči posebno važne, ili recimo pojmovi, kao što su glasovi. Glasovi se pojavljuju u ovoj pesmi, oni su ime posebnog ciklusa, a takođe u nizu pesama se obrađuje ta tema ko koga čuje i da li se uopšte čujemo danas.
Meni je bilo važno da napravim jednu celovitu knjigu. Ona je se nastajala nekoliko godina, ali sam pošao od jedne ideje koju sam potom razvijao u pojedinačnim pesmama sa željom da to bude knjiga koje god moguće više jedinstvena, i utoliko ta početna pesma sa metaforom puta na neki način otvara taj put koji traje do kraja cele knjige. To jeste, tako da ta mapa jeste zapravo i mapa pređenog puta i mapa grada, nekog od gradova o kojima živimo, i istovremeno mapa onih situacija koje pamtimo iz nekih emotivnih privilegovanih trenutaka, i istovremeno mapa tih događaja koji svakog od nas na svoj način obličavaju i čine u nekoliko posebnim od svih drugih. I glasovi utoliko jesu jedna od važnijih tema koja mi je bila važna i koja na neki način povezuje različite pesme cikluse ovoj knjizi. Kao što figura putovanja jeste sve vreme prisutna u pesmama iz mape, tako su i glasovi prisutni. To su glasovi koje čujemo, glasovi koje izgovaramo, glasovi koje preispitujemo, glasovi sa kojima ne znamo šta tačno treba da radimo. Mnoštvo informacija koje dolaze do nas iz najrazličitih izvora i na koje ne uspevamo da reagujemo kako valja ni intelektualno, ni saznajno, ni emotivno, ni ljudski, koji ostaju bez pravog odgovora. Glasovi koji kruže oko nas, glasovi koji su se od reči pretvorili u krhotine, glasovi koji oblikuju neki smisao ili slutnju nekog smisla, ali istovremeno i glasovi koji oblikuju sami užas, glasovi koji su prvo i poslednje lice nasilja i glasovi koji su u isto takvoj meri zapravo najporaznije činjenice našeg postojanja i zapravo samo lice nasilja.
I u vezi sa time se razvija i kontrast, ćutanje, govor, pa i u vezi sa tim kontrastom i ovim glasovima, koliko zapravo komunikacije ima, govore ove pesme i o tome?
Ove pesme govore o tome kako možemo da komuniciramo sa drugima, kako možemo da razumemo druge, kako možemo da im se približimo. Na jednoj strani se vidi da su glasovi, a nekad i samo ćutanje, naravno, možda najbolji, najsuštinski način da dodirnemo druge, da stupimo u dodir i dijalog sa njima. Istovremeno se vidi da i sama suprotnost dijaloga, recimo nasilje, počinje i završava se rečima i reči ga na neki način obeležavaju. Tako da, kao što je smisao u mnogo čemu doveden u pitanje, kao što je smisao mnogo čemu poražen i ispražnjen, tako i sama komunikacija se nalazi pred nekim od najozbiljnijih izazova za koje je uopšte spremna. Mi neprestano imamo potrebu da komuniciramo, neprestano proizvodimo nova i nova sredstva za komunikaciju, zapravo kao da smo sve usamljeniji i kao da se sve manje čujemo i sa sobom i sa drugima, kao da sve manje umemo da razgovaramo. I u čitavom nizu pesama sam imao tu potrebu da govoreći o savremenom trenutku zapravo preispitujem to pitanje komunikacije. Koliko se mi čujemo? Šta mi to govorimo? Da li mi osluškujemo glasove koje sami stvaramo? I've been so many places I've done. I saw a light and yeah.
Gojko Božović, naš gost u Gutenbergovom odgovoru, pesnička knjiga Mapa. Čuli smo nešto od glavnih tema, treba svakako pomenuti i temu grada. Temelji grada kao temelji istine zapravo se nekako ovde podrivaju. Zidanje Skadra, imamo aluziju na tu pesmu, ali takođe i na Kavafija, jer ovde su neki drugi varvari u pitanju. Zanimljivo je da se jedna pesma iz vaše prethodne knjige Obližnje božanstva ista zapravo nalazi i ovde. Zašto?
Ona se tematski potpuno uklopila u ovu knjigu i onda sam želeo da na neki način pokažem dve stvari. S jedne strane kontinuitet koji postoji u tretiranju nekih tema, možda i poetička doslednost između knjige Elementi, potom Obližnje božanstva i sada Mapa. A s druge strane, ova pesma se potpuno uklopila u samu ideju ove knjige i na neki način je bila neophodna da bi se uobličila jedna celina do koje je meni bilo posebno stalo. Grad je važna tema u ovoj knjizi Mapa i to jeste istovremeno grad do koga se stiže, grad koji se istražuje, grad koji ne poznajemo, ali sa kojim želimo da se saživimo. A s druge strane, to je grad koji nas neprestano iznova iznenađuje nekim senkama, nekim senovitim predelima, svojom starinom, svojom dubinom ili pak situacijama u kojima odjednom kao da to nije grad koji tako dobro poznajemo, u kome smo proživjeli čitav svoj život, nego grad koji odjednom otkriva neke slojeve koji su nam po mnogo čemu strani, preteći i neprihvatljivi. I to naravno jeste jedini prostor u kojem možemo da oblikujemo vlastitu sudbinu, ali istovremeno prostor koji neprestano iznova moramo da ispunjavamo smislom. I ta ideja grada koji istovremeno jeste i zvuk, jeste zbir svih glasova koji u njemu odjekuju, jeste na drugoj strani i praznina i potreba da se ta praznina na neki način nadomesti i rehabilituje smislom.
Postoji ovde također jedan ciklus pod nazivom Imanje, koji bi prva pesma se zove Priče i on između ostalog preispituje, kao što smo ovde čuli da se preispituju glasovi, pa taj identitet grada, takođe se preispituje identitet priče. Ko koga posjeduje? Da li mi priče ili priče posjeduju nas?
Mislim da su pesme u Mapi narativnije nego što su bile većinom pesma u mojim prethodnim knjigama. I na neki način sam hteo da s jedne strane napišem knjigu koja je celovita, koja se iz jednog u drugi ciklus nastavlja u temama koje se na sličan način obrađuju, ali su teme u mnogo čemu različite. I da na neki način ta ova knjiga, ako je čovjek čita od početka do kraja, da jednu moguću priču sačinjenu od niza celina, odnosno poglavlja. Svaki bi ciklus mogao da bude neka vrsta poglavlja u knjizi Mapa. I meni je onda sama ta ideja priče bila neophodna da bi se pozabavio njome, kao što je grad prostor u kome oblikamo svoju sudbinu, tako su priče, ona iskustva koje želimo da prenesemo drugima i ona iskustva koje želimo da proverimo sa samima sobom. I utoliko priča s jedne strane kao model, kao način kazivanja, kao jedna vrsta pripovedanja o stvarima koje nas fasciniraju, koje nas emotivno pokreću, koje nas na neki način odzemljuju, ili one, ili oni događaji i one situacije koje nas vraćaju na tu tvrdu zemlju sa svim njenim teškim i ograničavajućim razlozima. To mi je dakle bilo potrebno da bi kroz jednu vrstu narativnih pesama, pesama produženog glasa, zapravo pokušao da ispričam neke od tema koje smatram važne za savremeni trenutak. I s druge strane, činilo mi se da da moderna poezija nekako sve više mora da se saživljava sa jezikom vremena u kome nastaje i istovremeno da pokuša da ispriča neke priče. Ne samo da ih daje u jednom metaforičkom obliku, nego da ih da gotovo u pripovednom obliku.
E sada, dve stvari u vezi sa smislom. Jedna je ta što je smisao ovde ili ono što pokušavaju ove pesme da kažu uglavnom težak, turoban, što se tiče savremenog trenutka, i ima nekolicina pesama koje govore o onom privatnom smislu, odnosno o porodičnom nekom okrilju ili intimnom, koje dobijaju drugačiji ton.
To je potpuno neophodna jedna vrsta raspona. I kao što se polazi od noći da bi se kroz čitav niz situacija, nezavisno toga da li reći o faktičkim putovanjima, o potragama za gradovima koje tek treba da spoznamo, osvojimo i upoznamo, da li je to istraživanje grada u kome živimo, da li je to potraga za literaturom koja nam je važna, da li su to opisi fascinacija koje nas ispunjavaju, da li je to suočavanje sa najozbiljnijim, pa ponekad najturobnijim izazovima savremenog trenutka. Sad sve jedno, nama je neophodan jedan veliki raspon. Pa utoliko u tom rasponu mi moramo da imamo jednu vitalističku tačku oslonca koju svako od nas prepozna u nekom drugom aspektu sveta, u nekom drugom okrilju. Neko je prepoznaje u intimi, neko u osami, neko u porodičnom životu, neko prepoznaje u prijateljstvu, neko u literaturi, neko u kulturno-istorijskom pamćenju. Ja sam pokušavao da te različite elemente u mapi aktiviram, koje mogu da budu zapravo neka vrsta protiteže savremenom iskustvu. I to ne savremeno iskustvo kao da bismo od njega eskapistički se udaljavali, da bismo bežali iz realnosti kojoj pripadamo i koje nam pripada, nego da bismo zapravo kroz sve te elemente protiteže mi tu realnost bolje razumeli. Ako nas ta realnost suviše fascinira, ako smo suviše uhvaćeni u njenu mrežu činjenica, u njenu mrežu elemenata, u njenu mrežu izazova, onda mi zapravo nećemo moći da ju pružimo dostojan i ljudski odgovor. A čini mi se, ako uspemo da nađemo neku smislotvornu figuru, nezavisno od toga da li je tražimo intimi i porodičnom životu ili je tražimo recimo u istorijskim situacijama, mi ćemo onda bolje razumeti vreme koje nam pripada.
Pošto nemamo vremena da govorimo i o tome kako se poigravate jezikom, mislim da će slušalci možda znati, a to upravo ima veze sa smislom, kako jedna rečenica u različitom kontekstu može imati i drugačiji smisao, možda nešto od toga može da kaže i pesma Razlozi. Molim vas za sam kraj da čujemo i nju.
Razlozi. Nema razloga za očaj. Dobro je kako će biti. U gradu su upaljena svetla. Most stoji na reci kao da reka teče ispod njega. Nepoznati ljudi dolaze u poznate zemlje. Poznati ljudi postaju nepoznati i niko nije izmaknut ni ravnodušan, nema razloga za očaj.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala
vam.
Naš
gost je bio Gojko Božović, pesnička knjiga Mape u izdanju Povelje iz Kraljeva. Slušaoci, došli smo do kraja Gutenbergovog odgovora. Sa vama su danas bili Ivan Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.